Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес. Започваме с една кратка презентация относно Рош Хашанах, еврейската нова година, за да научим как евентуално Исус е чествал този празник. Във втората част на нашата програма ще направим равносметка на живота такъв какъвто е в темата «Духовно потребление и благодат». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Юрга Блажевска, Велислава Гочева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Има ли библейски корен в празнуването на Нова година? Как по всяка вероятност Исус е празнувал този ден? И какъв е смисълът, който избраният народ на Бога в древността е влагал в настоящия празник?
Еврейската Нова година е Рош Хашанах. Празнува се на първия и втория ден от месец Тишри и означава глава на годината. На пръв поглед малко са приликите в тяхната традиция с нашите среднощни забавления. Но има и нещо общо. Това е време на планиране и себеизпитване. Отчитане на грешките и обмислене на промени, които да осъществим в идващата година.
Библейският корен на този празник е в денят на овчите рогове. Левит 23 глава, 24-25 стих четем. В седмия месец на първия ден от месеца да ви бъде тържествена почивка, ознаменувана със звук на рогове, свято събрание. В него да не вършите никаква слугинска работа и да принасяте жертви чрез огън на Господа. Софарът е овчи рог, който се надува като тръба. Обичай на този празник е да се слуша софарска музика в синагогата. Всеки ден се изпълняват около 100 мелодии. И не се работи. По-голямата част от деня преминава в синагогата. Тогава от специална молитвена книга, наречена Махзор, се четат текстове. Тя се използва на Йон Кипур. На трапезата задушително има ябълки с мед, за да е сладка новата година.
След Хануха, това е най-популярният празник сред евреите. В този ден се прави ташлик. Церемония, при която хората изпразват джобовите си, в които предварително са сложили трохи хляб, в някоя река. Това е образ на изхвърляне на греховете от живота им и някакъв нагледен символ на покаянието. Рош Хашанах е честване на Божието всемогъщество. Обикновено поздравът е за една хубава година.
В Библията новата година е на първия ден от седмия месец Нисан, т.е. съвпада с март-април. А евреите празнуват месец Тишри. Откъде произлиза това объркване? Всъщност, има няколко нови години в еврейската традиция. На първи Нисан това е месец март, т.е. новата година, според която се брои царуването на царете. На първи Елул август е тържество по случай десетъците от животните, а 15-ти Шават, февруари, е новата година за дърветата. Тогава зрят първите плодове. А Рош Хашанах е новата година на годините. Юбилейните години започват да се броят от тази дата.
Според еврейският календар, нова година е възпоменание за сътворението на света, така както е разказано в Библията. От този ден се броят 10 дни на покаяние, след които е Йон Кипур. Според Мишна, първоначално Рош Хашанах е постановена като ден на съд. В Талмуда се твърди, че на този ден се отварят три книги – за съдбата на нечестивите, за праведните и на тези, които още не са се определили. Имената на праведните се запечатват за живот. 10 дни до Йон Кипур, денят на съда, се оставят за колебаещите се да станат праведни, а нечестивите се отписват от книгата на живота. Ролята на агнешките рогове е да ги постави под напрежение за идващия съд. Рош Хашанах в Езекиил от 40 глава 1 стих е описана като началото на годината. Левит 23 глава 24 стих нарича празника на възпоменателния ден, ознаменуван със звук на рогове. В числа 29 глава и там 1 стих, това е денят на тръбите. Там са описани подробно животинските жертви, които трябва да се принесат. Всички те са образ на нашето изкупление.
В Библията Рош Хашанах е единствен празник, но от разрушаването на храма през 70-та година след Христа е постановено да се празнува два дни, тъй като възниква проблем с определянето на новолунието. Евреите наричат двата дни Рама Аритах на арамейски – един дълъг ден. По време на службата в синагогата, текстовете, които се четат, представят Бога седнал на своя престол, а всеки човек минава пред него, за да получи оценка на делата си. Този ден се пада 163 дни след Пасхата, т.е. между 5 септември и 5 октомври.
А във втората нова година се отбелязва като празник. Специални стихове се четат по време на богослужението в службата. Псалом 81, 82 и 83. Това са песни, псалми и молитви на покаянието, които се изпълняват под акомпанимента на роговете. Равинската литература предлага още две причини за празнуването на Рош Хашанах. Спомен за даването на Тората и благодарност за всички блага, които Бог е дал на човечеството. Всъщност, това е възпоминание и очакване на деня на Божията коронация и съда.
Очевидно, този празник е свързан не само с едно сериозно изследване на собственото поведение, но и с молитвите на самото сърце. Той чества Божието всемогъщество. Сътворението на света и изкуплението на човешката раса. Може би затова се пеят псалми на покаяние. Нужно е да се пробуждаме към Бога, да бъдем чувствителни към Неговите намерения и да търсим Неговата промисъл в нашия път, а и да Му позволим да извърши в нас промените към добро, които желаем. Но това ще стане възможно само когато Му се доверим напълно, защото нашият съдия е и наш адвокат. Thank you. колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Купнее и даже премира душата ми за дворовите Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където поставя пилетата си. При Твоите отари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой! Блажени онези, които живеят в Твоя дом. Те винаги ще те хвалят. Блажени онези хора, чиято сила е в теб и чието сърце са пътищата към Твоя дом. Когато минават през долината на плача, те превръщат в място на извори и есенният дъжд те покрива с благословения. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи, Боже на силите, послушай молитвата ми. Преклони ухо, Боже Яковов. Боже, щите наш, виж и погледни лицето на Твоя помазаник. Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други неща. Бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите в незловия. Господи на силите, блажен онзи човек, който уповава на теб. Чували сте за Библията, но не знаете какво пише в нея.
Чели сте Библията, но не разбирате написаното в нея.
Християнин сте, но не познавате основно християнските учения.
Не сте християнин, но сте любопитен относно християнството.
Не ви се слушат комерциални радиостанции.
Не ви се слушат реклами до втръсване.
Обичате спокойната и нежна музика.
Любител сте на трудните въпроси.
Имате проблем с семейството или с възпитанието на детето си?
Не ви разбират вкъщи.
Смятате, че е крайно време да се замислите по въпроса за здравето?
искате да започнете деня си с качествена духовна храна?
Ако на всички тези въпроси отговаряте с да, вие сте слушател на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата или трябва да станете.
Какво можете да чуете по радио Гласът на надеждата? Първо, всяка неделя можете да слушате курс за изучаване на Библията. В него систематично и последователно се разглеждат основните библейски доктрини и учения, такива каквито са излезли изпод перото на боговдъхновените автори, без човешки примеси и тълкования.
Всеки ден на вашето внимание се предоставя един час качествена духовна храна. Теми, които вълнуват всеки разумен и мислещ човек. Откъде идваме и на къде отиваме? Кое е добро и зло? Има ли универсална истина? Какво ще се случи в бъдеще? Подробен анализ на библейските пророчества. Утеха за часове на страдания. Сериозни поводи за размисъл. И още и още. Тъй като източникът на нашето знание, Библията е неизследим, така и въпросите, на които тя отговаря, са неизчерпаеми.
Радио Гласът на надеждата поддържа редовни рубрики за слушатели с специфични интереси. Например, за вас, деца, библейски истории и герои, представени по достъпен за децата начин.
За вашето семейство разглеждат се съвсем практични проблеми, съществуващи в съвременните семейства и предложения за тяхното разрешаване.
Моята вяра. Лични, затрогващи изповеди на хора, открили душевния мир при Спасителя.
Духовни размисли, проникновени разсъждения върху библейски текстове, даващи наистина сериозен повод за размисъл.
За вашето здраве, съвети от Библията и от съвременни специалисти относно човешкото здраве, как да си го върнем и запазим.
Как можете да слушате радио Гласът на надеждата?
На къси вълни всяка сутрин.
Чрез интернет SDA.BG.net, Адвентно радио.
И чрез сателит.
При всяка смяна на часовото време, настъпват и промени в часа и частотата на излъчване.
Ако имате забележки към програмата, желание да включим определена тема или въпрос, ако има теми, които ви вълнуват, ако желаете просто да споделите своята болка, ако искате да ни отправите критика, с удоволствие получаваме и отговаряме на вашите писма на следния адрес.
Световно адвентно радио Българска секция, Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22. Нашите два телефона са
032 633 533 и 629 462.
Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи Скъпи приятели, в следващите минути ще коментираме може ли да платим сметката, която ни поднася живота. Ще говорим за финансовата криза, за причините и последиците и ще противопоставим на всичко това духовната благодат, неоценимото изобилие, което Бог излива върху вярващите в Него. И така, чуйте темата «Духовно потребление и благодат». Скъпи приятели, намираме се в разгара на световната финансова криза и 2008 година очерта нейните параметри. Икономистите са склонни да усложняват нещата, защото ако кажат колко прости всъщност са те, хората биха пренебрегнали мнението им. Аз не съм икономист, цитирам експертите, но дори съвсем повърхностната гледна точка върху последните събития се натъква на парещите въпроси, свързани с световната криза. Един много любопитен поглед към нея показва филмът на Миролюба Бенатова «Луд пазар» и ние в него. Извън визуалната си ефектност, той предлага и подходящи герои. Между тях двама мъже посветили живота си на Бога. Единият работил на Уолл Стрит, а другият основна фигура на времето в Ахат. Мненията на икономист, който успешно използва психологията в своите анализи и социален психолог с атрактивна клиентела, допълват картината, която се простира отвъд финансовите пазари и банковата криза, за да се отрази и дори да се провокира от нашата емоционалност и духовност. Странно беше да се види всичко това в един светски филм.
Реално са взети много повече пари, отколкото има стоки и услуги. Но все някой някога трябва да плати сметката. И пазарът рухва, когато стане ясно, че това е невъзможно. Големите сили говорят за нов икономически ред, в чиято регулация държавата ще участва по различен начин.
Това е мнението на Александър Николов, икономист с 11 годишен опит като анализатор, ръководител на отдел международни капиталови пазари в Карол. Отец Никанор е бивш колега на Александър Николов. Преди да стане монах в село Гигенци, Никанор е Христо Мишков, с обещаваща кариера като финансов анализатор. Работил на Уолл Стрит. Макар да е избрал друг път, той не е загубил способността си да анализира. Ето неговото мнение.
Има криза и тя е много сериозна. Това е първата лоша новина. И по-лошата е, че великите сили не знаят какво да правят. А останалото е нашата обща безотговорност, лакомия и желанието тук и сега да получим всички възможни блага.
Пламен Димитров, специалист по социална психология, бие тревога.
Ние сме в потребителска дилема. Дали да живеем умно или да се разрушим, консумирайки.
Икономистът казва същото, но по друг начин.
Фондовата борса отразява настроенията на хората в обществото. Те купуват акции с единствената цел да спечелят. Казват, че финансовите пазари се движат от алчност и страх. Това е точно така. Такива са чувствата, които доминират на борсата, а не теоретическата оценка за стойността на акциите и книжата.
Моята цел не е да коментирам финансовата криза, а да положа добра основа за разискването на един по-важен въпрос, защото повечето от нас не са играчи на борсата, но нейната логика е близка до нашето индивидуално потребление. Ето коментарът на Миролюба. Нейният филм провокира много въпроси и повечето с духовно естество.
Повечеството от нас не разбират от бизнес и финанси. Опитваме се да контролираме доходите си и да планираме определени покупки. Взимаме кредити, които мислим, че можем да изплащаме. И трябва да признаем, че неусетно потъваме в морето на материята, където се оказва, че не винаги сме добри пловци. Специалистите по социална психология, между които и Пламен Димитров, имат някои отговори за победата на консумализма.
Ние искаме да повишим своята стойност, затова сме способни да плащаме с пари, които всъщност нямаме, т.е. да живеем на кредит. И купуваме неща, които всъщност не са ни нужни, за да дразним хора, на които всъщност не държим. Такава е психологията на потреблението. Най-голямата зависимост е потребителската. Нашите наблюдения са, че 70-80% от това, което плаща крайният потребител, се харчи само защото е манипулиран да го купи. Например, в Великобритания всяка година 3 милиона телефонни апарата, които са напълно функционални, се изхвърлят на буклука. Всеки пети компютър, който се изхвърли, работи добре и има платен функционален софтуер. Често пъти хората нямат нужда от маркова пералня, могат да си позволят по-евтин модел, но купуват по-скъпия. Бизнесмени от корпоративните среди смятат, че ако нещо не струва примерно 3000 евро, то не е качествено. Хората имат проблем да осъзнаят, че качеството на живот не зависи от обема на потребителската включеност. Някой ще каже, че са алчни, но те просто не могат да спрат. Това е една булимия в продуктово отношение. Яхтата ми, колата ми, апартамента ми, колко съм задължнял, дори е важен статусен белег. Чисто психологически, хората нямат ресурс да издържат, а бизнесът не може да спре. Желанието да притежаваш е движещият мотив. Този потребителски модел е толкова силен, че големи фирми не могат да бъдат рационални в действията си, не само индивидите. Мнозина млади хора често пъти с добра професия и оптимистично настроение свръх задлъжняха и станаха зависими. Това обаче не ги прави по-щастливи, въпреки притежанието на желаните от тях неща.
Странно е, скъпи приятели, живеем във време на излишъци, а сме в криза. Притежаваме все повече от нещата, които ни създават комфорт, но ставаме все по-неудовлетворени. Това е факт. Миролюба прави качествен скок в своя коментар за обхвата на кризата, в която сме изпаднали, и това ни довежда до същината на темата. И забелязваме как този маниер на живеене се простира и отвъд материалната страна на живота. В модерния свят хората са потребители, в пазарния смисъл на думата, дори когато прекрачват в света на духовното.
Отец Божидар коментира обстойно това.
В църквата ние даваме поле на един клиентски манталитет. Хората си имат една сергия, образно казано, която разпъват като на пазар. И двете страни сме изкушени. Молитвичка 5 лева. Кръщене, сватба, погребение се таксуват по съответната тарифа. Довиждане. Следващия, моля.
Изказването на православния свещеник ми напомня оплакването на Еремия. В 6 глава на едноименната книга, 13 стих, четем един наистина потресаващ коментар, който е и потресаващо актуален. Защото от малък до голям всеки от тях се е предал на сребролюбие. И от пророк до свещеник всеки постъпва лъжливо. Скъпи приятели, духовно потребление, бит пазар и шир потреба. Ето на какво се поддаваме понякога, защото сме пропити от живота, в който живеем. Не винаги това е лицемерие, често е продукт на нежеланието ни да осмисляме това, което се случва. Друг път сме изкушени от някаква маркова духовност, където плуваме в чувството, че сме избрани и специални, защото сме добри и милостиви. Клиентският манталитет може да се прояви дори когато искаме да жертваме пари или време в името на някаква добра кауза. Даваме за да получим, а не защото вече сме получили. Ключът на различието е в отношението към този, който ни дава всичко.
Никола Левтеров е председател на Адвентната църква в България. Работи като пастор вече 38 години и има преки наблюдения върху духовната битка, която всички ние водим с надежда за успех. По този повод той разказва следната история.
В една църква между многото хора има един богат човек,
Известен е с това, че е пестелив, не обича много да дава щедро, но все пак хората казват, ако не си пестелив, не можеш и да имаш. След едно богослужение проповедта е чудесна, минава дякона с кошчето за дарения и когато стига до него, той, който винаги е бил подготвил в джоба си някаква дребна банкнота, този път е забравил, изважда портмонето си, посяга да хване една дволевова банкнота, нахваща 100-левова, пуска я и когато вижда, че я пуска, посяга да я хване със съжаление, че е сбъркал, дякона обаче слага ръката си и казва: братко, веднъж вътре, завинаги вътре. Човекът се оттеглил назад, погледнал със съжаление банкнотата, но после усмихнал и казал: е, даде, ама Господ ще ме благослови повече. Дякона го погледнал и мъдро му казал: не, Господ ще те благослови за това, което беше решил да дадеш.
Забавна история, наистина.
Да, наистина, но трябва да се пазим, да не би духовният ни живот да се превърне в клиентски живот. Ние даваме на Бога, но Той е длъжен. А духовното е нещо по-свято, по-висше. То ни прави богати, прави ни стойностни и ни дава мерило за всички други неща. И ако духовното начало у нас се поддържа постоянно, всички други добри неща и бизнес, и просперитет могат да бъдат развивани за доброто на човечеството.
Не оценяваме това, че сме получили преди да поискаме. Присвояваме си подаръците на живота и смятаме, че ни принадлежат по право, но грешим.
В търговията, в бизнеса има едно правило – клиентът винаги има право.
Да.
Клиентът иска магазина да е по-близо, продуктът да бъде занесен, ако е възможно, вкъщи, да бъде опакован най-добре, защото той плаща. Търговецът е зависим от него. Това правило важи там. Но при Бога това правило няма как да важи, защото Бог дава всичко. И сега аз не съм справедлив да му кажа: Господи, искам църквата да бъде на 100 метра от нас, столовете да не бъдат дървени, а да бъдат
тапицирани.
Няма нищо лошо в това. А Господи, ако е възможно да има някаква нова форма на богослужение, която да ме улесни да не присъствам на богослужение, разбирате ли? Ние почваме да искаме от Бога и да му поставяме условия. Господи, всъщност ти си длъжен, но с какво аз съм го задължил? Какво Бог няма, с какво той е зависим от мене? Той не е зависим. Той се е поставил доброволно в зависимост от мене. Той се е пожертвал за мене, подарил ми е живота, обещал ми е да дойде втори път, обещал ми е да ме закриля. Той ми дава сила, за да спечеля парите си. Той ми дава възможност да създам поколение, да се радвам на деца и на внуци. И сега мисля, че не е толкова справедливо, но неусетно. Ние така прехвърляме своя така потребителски менталитет понякога и в отношенията си към Бога. И мисля, че ако се замислим, ще видим, че духовното начало още малко трябва да отиде напред. И ако то отиде напред, ние сме готови да жертваме. Ние сме склонни, ние сме повлияни от живота, който живеем, от нашето човешко естество.
Това е неизбежно.
Да, няма как да го избегнем. И затова трябва да бъдем много осторожни. Много интересно би прозвучала моята молитва, ако аз кажа: Господи, много те моля, днес ми дай. И изреждам. Искам здраве, няма нищо лошо, искам да бъда добър, успешен в бизнеса си, да, няма нищо лошо, чудесно, Господи, пази близките ми. И забравя да благодаря за всичко, което съм получил преди да поискам. Има нещо различно от това да отида в супермаркет. Аз мога да взема нещо, но трябва да го платя задължително. И ако не го платя, не мога да го получа. Докато и при Бога нещата стоят обратно. Когато стана сутринта, аз нищо не съм направил за Бога, дори не съм успял да му благодаря, на слънцето грее. И свежия въздух е там, и птичките пеят, и цветята ухаят, сърцето ми работи. Аз съм жив човек и Бог всичко това ми го е дал и аз мога само да му благодаря.
Имаме склонност да смесваме религията, скъпи приятели, с някаква форма на духовно потребление и това не е изобретение на модерния свят. Молитвите ни понякога приличат на супермаркет, искаме това и онова. Превръщаме отношенията с Бога в търговия, но Той преобръща нашата духовна икономика.
Евангелията отразяват срещата на Исус с една самарянка. Това бе скандал и разбуни духовете. Първо, тя имаше лоша слава. И второ, беше самарянка. Тоест, разговорът с нея граничеше с оскверняване. Такава бе културата на онова време. Но Исус не робуваше на хорското мнение. Именно при онзи кладенец той отвори пред нея нови възможности, една друга перспектива на духовност, когато и каза: «Само ако знаеше кой съм, ти щеше да поискаш от мене жива вода». И тя си помисли: «Супер! Няма да изминавам пътя до кладенеца». Колко сме небрежни да се задълбочаваме. Искаме да си спестим усилия, да не се напрягаме, да не жертваме и въобще да не изминаваме пътя до кладенеца. Но Исус е деликатен и търпелив. Той говори за духовната жажда, която носи в себе си всеки човек, дори без да я осъзнава, като самарянката. И тя разбра, че Исус е изворът. За времето на една среща той запали в нея един нов живот и тя забрави стомните си при извора. Ние преживяваме това, когато се отворим към Бога, за да превърне в обект на желанието за нас нещата с вечна стойност.
В Христовата религия, когато изоставяме нещо заради Него, ние получаваме много повече. Среща с Бога в замяна на глинените стомни. Той е щедър и тънките сметки не са му по вкуса. Дори понякога шокираше учениците, които смятаха, че благодата трябва да се раздава пестеливо. Авторите на Евангелието не прикриват суровите факти. Те разказват за един драматичен ден, когато, търсейки уединение, Исус се изпречи на пътя на една ханаанка. Може би я улесни, защото тя самата го търсеше. И когато го видя, извика: «Смили се за мене, Господи, дъщеря ми страда жестоко». На молбата и за помощ получи студен отказ, дори обиден. Не е редно да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. Беше ли Исус жесток и безмилостен? В очите му жената прочете друго, което не можеше да се прикрие. Просто той играеше роля, за да изобличи расисткото мислене на учениците. Но те не са ни интересни, просто урубуват на предразсъдъци. Изненадваме реакцията на жената. «Така е, Господи, но и кучетата се хранят от трохите на господарската трапеза». Уникално смирение. Що ме смятана за куче, няма ли е тя право на една труха от неговото изобилие? Не съм сигурна, че съм способна на подобно нещо, но виждам как Исус откликна на това. Вярата ти е голяма. Нека бъде според желанието ти.
Живеем във време на излишъци, но сме в криза. И преди всичко това е криза на духа. Такава е истинската бедност на човека, породена от извратеното духовно потребление, което всъщност е липса на духовност.
В момента ние казваме, че банковите менеджери не са успяли добре да преценят рисковете, които поемат.
Да.
Или някои казват, че те са правили всичко това, за да получат по-големи възнаграждения. Аз не съм специалист в тази област, но би трябвало да кажем, че човешкият елемент влияе върху кризата. Щом човекът влияе, тогава нещо се е случило със самия човек. И ако търсим корените на злото, ние трябва да ги търсим в онзи вътрешен свят, невидим свят. Свят, в който човекът носи в себе си. Аз наричам това духовния свят. Духовното начало в човека.
Ти близо 40 години всъщност работиш тази финна сфера, ако мога така да се израза. Имаш наблюдение какво се случва там. Забелязваш ли в последните години нещо, което ескалира, нещо, което е по-различно от това, което е било доскоро? Някакъв прелом виждаш ли, който така ясно да очертава наболели проблеми в човешката духовност?
Да, наистина, през всичките години, които съм работил в духовната област, аз забелязвам един феномен, който за съжаление много често остава така незабелязан, по-точно казано, стои в страни от нашия човешки поглед. Забелязва се постепенно охладняване на онази хубава духовна температура в човешката душевност. Забелязва се загуба на усещането, че ние сме, освен материални, ние сме по-напред духовни същества. И когато в ценностната ни система духовното започне да слиза надолу по скалата на нашата ценностна система и на негово място дойдат другите неща, които са добри. Да можем да творим, да спечелим, да създадем по-охолен живот. Проблемът е само, че не бива те да бъдат водещото. Винаги духовното, защото духовните принципи създават онзи баланс и контрол, за да не направи човека стъпки, които да го доведат до криза, която той не може да управлява. Така че, когато духовните ценности слизат надолу по скалата, други ценности отиват нагоре, които в началото са добри, те са желани, но те ограбват от човека, им пречат, за да има онази свята връзка с Бог. И има един библейски псалом, който казва, че рече безумния в сърцето си няма Бог, поквариха се и сториха покварени дела. Прекъсването на духовното, развитието му, прекъсването на връзката на човека с Бога, позволява да избоят в него желания и стремежи, които се превръщат постепенно в необуздани страсти, които го довеждат далеко, далеко от онова, което го води към щастието.
Спомнете си популярната реклама, в която едно симпатично хлапе крещи «Искам всичко», а приятелят му отговаря «Аз да не съм банка ДСК». Аз пък не съм сигурна, че банка ДСК може да ви даде всичко. На мен лично тя ми отказа кредит преди време. Но знам, че Бог може всичко и желая да ни даде каквото си пожелаем, но само когато е добро за нас. Ние виждаме, че в модерния свят всичко е продукт на емоциите и дори финансовите пазари се влияят от настроенията повече, отколкото от анализите на икономистите. Всъщност, нашите мотиви се коренят в желанието ни да бъдем щастливи и да повишим стойността си като хора. Но ние сме окончателно объркани по тези въпроси. Задоволяваме потребностите си по някакъв изкривен начин. Алчността е най-празното усилие. Не е лесно да се илюстрира това. Миролюба Бенатова успява в своя филм. Такъв е коментара на човека телевизия Кевор Кеворкян. И аз не бих могла да не се съглася с него.
Бавно ни залива морето от сиви тягостни дни. Умът не слуша сърцето, а вечно смята и бди. Падаме в кълта, затъваме душия в нея. Виновни търсим, за да успеем невинни в кълта да заспим. Това е част от текста на известният хит на група Ахат «Черната овца». Впрочем, никога не бях се вслушвала в думите, но когато прочетох стиховете, разбрах защо авторът на тази песен сега служи на Бога. Той казва, че се вижда с групата понякога само за да установи, че са изминали все повече път в различни посоки, но не смята, че неговият избор е бягство.
И така да е, какво? Не е важно от какво бягаш, а къде отиваш, нали така?
Ако се чувстваме в кръговрата на безизходицата, качени сякаш върху колелото в клетката на хамстера, ако правим усилия за да преливаме от пусто в празно, може би е време да преосмислим нещата.
Заключението на финансиста се основава повече на психологията, отколкото на икономическите анализи.
Има циклично събитията, които се случват, но хората забравят и се изненадват от кризи като днешната. Казват, че нещата са различни. Вече знаем повече и можем да владеем положението. Но не е така. Ние не сме склонни да се учим от миналото си. Поради това непрекъснато го изживяваме отново и отново. Времената се менят, но психологията на хората остава същата.
А социологът свежда своя коментар от общото за всички хора до частното за всеки от нас решение.
Ценността е избор. Хората често избират готов модел за реалността, в който да избягат. Но той не е действителен, а е част от въображението. И ние живеем в една пожелателна форма на действителност.
А животът, както е известно, не е онова, което очакваме, а това, което се случва. Поне за сега. Опитваме да плуваме в морето на материята, но понякога тя се превръща в блато, в което потъваме. Оставени на своите алчни желания, не сме в безопасност. Нуждаем се да разтваряме в себе си друго пространство, да направим място за духовното измерение на живота, Божието царство в нас. Може би Исус трябва да дойде с бич от върбови клони и да прекатури сергиите, които сме отворили в себе си, и да изхвърли вън от храма разменните монети на духовното потребление, защото Неговата благодат няма нито оборотна, нито каква да е цена, и само тя може да ни придаде онази стойност, която търсим и се опитваме да си купим с престижа на своите придобивки, които, за съжаление, не са само материални, а и духовни.
И преди да потърсим мнението на Бога, достигащо до нас чрез свещеното писание, нека видим какво мисли пасторът по въпроса за нашето духовно оцеляване.
Да, интересно е да кажем, че в миналото, без да го идеализираме и без да обругаваме настоящето, но все пак в миналото, всичко това, което хората правеха, е така, както го споменахте. Те бяха готови да жертват. Но жертването е в зависимост от ценностната система на човека. Ако духовното стои на най-високата точка, то е водещо, решаващо, човек е готов да жертва.
Да, то дори се случва по някакъв естествен начин. Той не се насилва, за да го направи.
Той не мисли, че жертва. Той счита, да, че е естествено. Той е нещо подобно, когато човек обича децата си, той прави всичко за тях. Една майка е героиня, без някой да е сложил медал за това. Тя даже не счита, че е героиня, защото обича. Зависи какво обичаме. Постепенно, това исках да кажа, постепенно разместването на тази ценностна скала на нещата, която позволим на добрите, но все пак временни, преходни неща да отидат по-високо от духовните, от връзката ни с Бога, тогава ние сме готови да жертваме за тях връзката си с Бога. Ако божественото начало, доброто, Божията любов се усеща от нас и тя стои на по-високо място, ние сме готови да жертваме част от добрите иначе неща, ние сме готови да жертваме. Някога са ходили далеко, пеша, аз самия съм ходил на църква, всяка седмица 14 км. От моето родно село до съседното село бяха 14 км в сняг и спомням, че на веждите ни имаше висилки от лед, но ние пеехме по пътя. Сега откровенно да кажа, ако трябва да почакам малко тролея или колата не запали или е студена, мога да си кажа, гледай сега колко е неприятно, че е студено, и за себе си съм се замислил, кое стои на първо място.
Случва се да загубим ориентация и се нуждаем някой да ни върне в пътя. Яков прави точно това. Струва ми се, че звучи сурово, дори яростно, но може би има причина да бъде така.
Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е вселил в нас? Но той дава една по-голяма благодат, за това казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И така, приближавайте се към Бога и той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига. Посланието на Яков, 3 глава, 2 до 10 стихове.
сами трябва да изберем как да живеем. Дали в хранилката на материята или в един по-свободен живот на духа. Когато правите своя избор, слушайте се в съвета на Павел, който се опира и на едно от Божиите обещания. Евреи, 13 глава, 5 стих.
Не се увличайте в сребролюбие. Задоволявайте се с това, което имате. Защото сам Бог е казал: никак няма да ти оставя и никак няма да ти забравя.
Бившият брокер и настоящ монах, отец Никанор, е прав, когато казва:
човек трябва да има силата да каже: аз съм до тук, защото тълпата е тръгнала към духовна и финансова гибел.
И така, скъпи приятели, някои умуват къде да вложат парите си, а други просто как да оцелеят. Но за всички нас е полезно да си спомним, че Исус каза на бедните и отрудените: вие сте щастливи. Използвахме финансовата криза като фон, за да откроим проблемите в света на духовното. Бившият брокер от филма на Миролюба разсъждаваше на глас:
щастието няма нищо общо с материалното състояние на човека, нито с успеха, славата и парите. С адреналина или мелатонина няма общо.
И пасторът допълва:
като човек, моите очаквания са кризата да отмине и обществото ни да има възможност да си поеме дъх, да живее по-спокойно. Но като духовно лице и като християнин, четейки Библията, разбирам, че кризата няма да намалява, тя ще се увеличава. И понеже в Библията има един стих, че Бог прави всичко да съдейства за добро, ако направим анализ на миналото, ще видим, че човечеството по време на кризи, когато усети, че материалните неща, на които е уповавало, за които е жертвало много неща, са рухвали, няма ги и няма кой да помогне. Пример — Втората световна война. Огромни, страшни разрушения, много жертви. Изведнъж Стара Европа разбира, че тя е поставена на колене, че няма кой да й помогне. Много хора се обръщат и църквите са пълни. Хората търсят Бог, защото Той е непроменим. След време Европа се възстановява и днес църквите са полупразни. Да не кажем съвсем празни.
И е много трудно, ми се
много
струва.
Трудно.
Да се проповядва дори Евангелието в...
Много трудно да се проповядва Евангелието в спокойно време, защото хората нямат нужда от Бога. Те имат своите джобове пари, те имат добрите домове, те имат топлината, сякаш Бог не е нужен. Днес кризата показва, че всичката наша сигурност е лъх. Тя е като плява. Мисля си, че в кризата, която сме сега, трябва да обърнем погледа си към Бога, да възродим духовното. Кризата ще бъде решена само когато имаме качествени духовни хора, които имат духовни принципи, които могат да издържат не само на трудности, но които могат да създават блага и да създадат едно по-справедливо общество. Бъдещето е в Божиите ръце. Той е обещал, че няма да ни остави. Това е част от голямата криза, през която светът ще мине. Но е факт, че Бог е обещал, че всички кризи ще бъдат приключени с идването на Исус Христос. Тогава всяко нещо ще отиде на своето място, а до тогава ние имаме привилегията да познаваме Библията, нейните съвети. Бог много простичко ни е показал добрия път, за да вървим по него. Това е да имаме силна вяра в него, да имаме доверие в писаното слово и да имаме куража да живеем, както той е казал. Истината е, че Европа е водеща в целия свят поради простичката причина, че някога в трудните тъмни векове се е родила реформацията, която обърнала очите на хората към Бога и духовното е било водещо начало.
Така, той е взело връх.
Да, той е взело връх, това е довело до просперитет.
И така, скъпи приятели, има нещо зад притежанията, зад покрива и трапезата, колата и вилата или отвъд липсата на всичко това, където можем да бъдем удовлетворени и доволни. И това не е пожелателна форма на действителност. Такава е духовната реалност. Нека Бог да ни помогне да изплуваме от морето на материята и да се отворим към духовния свят на Христос, където една труха наистина носи най-голямото изобилие, когато е паднала от трапезата на Бога.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.